Včera sme rozoberali 3. kapitolu Evanjelia Jánovho. Povedali sme si, že v tejto 3. kapitole Ježiš Kristus vystupuje v troch rolách. A síce tá prvá bola ako učiteľ, to sú verše 1 až 21. Tá druhá je ženích, verše 22 až 30. A tá tretia je svedok, verše 31 až 36. Hovorili sme, že Ježiš ako učiteľ používa 4 obrazy, aby vysvetlil základy spasenia. Nikodém, židovské knieža, prichádza v noci. Ježiš na obraze narodenia, na obraze vetra, na obraze hada na tyči a na obraze svetla a tmy mu podáva výklad, čo to znamená spasenie. Učiteľovi v Izraelovi, tomu, ktorý bol členom najvyššej rady a predsa nepozná základ toho, čo Ježiš môže ponúknuť. Podívajme sa od verša 18. ďalej na 3. kapitolu. Teda od verša 18. po 21. alebo 19. až 21. je svetlo a tma. A potom Ježíš ako ženich sa predstavuje od verša 22. Včera sme došli po 21. verš, takže dnes budeme pokračovať 22. Potom prišiel Ježíš jeho učeníci do judskej zeme a tam sa zdržoval s nimi a krstil. Krstil aj Ján v Enone blízko Sálema, lebo tam boli mnohé vody a prichádzali tam a krstili sa. Krstí Ježiš, krstí Ján Krstiteľ. Pôsobia súčasne. Až do doby, než Ján Krstiteľ bude vsadený do žalára, než Herodes ho posadí do žalára, Ježiš Kristus pôsobí súčasne s Jánom Krstiteľom. Ich služba sa bude prekrývať. Lebo Ján, verš 24, ešte nebol hodený do žalára. Vtedy povstal spor medzi niektorými z učeníkov Jánových so Židmi o očisťovanie. Prišli k Jánovi a povedali mu: Rabi, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, ktorému ty si vydal svedectvo, hľa, on krstí a všetci idú k nemu. Ján odpovedal a riekol: Človek si nič nemôže vziať, keby mu nebolo dané z neba. Vy sami mi svedčíte, dosvedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred ním. Ten, kto má nevestu, je ženích a priateľ ženíchov, a ktorý tam stojí a počuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž, táto moja radosť sa splňala. On musí rásť a ja sa menšiť. Ján chce, aby ľudia išli za Ježišom. Jeho poslaním je poukázať na Ježiša Krista ako na baránka a ide mu o to, aby ľudia sa naviazali na Ježiša Krista. Preto sa tak nádherne a férovo zachoval, keď dvaja z jeho najlepších učeníkov sa pripojili k Ježišovi Kristovi a Ján Krstiteľ ich nechal odísť. Je spokojný, že jeho najlepší učeníci idú za Ježišom Kristom. Ale viete, keď dvaja populárni ľudia konajú rovnakú alebo podobnú prácu, netrvá dlho a buď ich priatelia alebo nepriatelia ich začnú porovnávať. A začnú hovoriť: Aha, tamten je taký, tamten je onaký, tento dokáže to, tamten vie tamto lepšie. A začína sa porovnávať. A od porovnávania už nie je ďaleko k súťaženiu. A keď sa súťaží, tak už sa snaží toho druhého dostať dole. Ukázať, že vlastne ja či my, tá naša skupina je lepšia než tá druhá. A ako najlepšie získať pocit, že my sme hore, ak nie tým, že potlačíte tých druhých dole. A tak sa začína hádka. V Vtedy povstal spor medzi niektorými z učeníkov Jánových so Židmi kvôli očisťovaniu. Učeníci Jána Krstiteľa začínajú s hádkou. Sú to oni, ktorí sa cítia ohrození a dojdú k záveru, je treba niečo urobiť preto, aby naša popularita nešla dolu. Samozrejme začínajú na doktrinálnom, čiže vieroučnom základe. Vážení, ak medzi kresťanmi chcete vyvolať hádku, musíte začať na vieroučnom základe. Ak chcete, aby vás vypočuli ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, k Pánu Bohu, neúspiete tým, že poviete, viete, ja si myslím, že by sa malo. Ja si myslím, že by sa nemalo. To nikto nebude brať vážne. Jediná cesta, jediný spôsob, ako prísť niečím, čo ľudí zaujíme, čemu budú venovať pozornosť, je povedať, vážený, tuná dochádza k neslýchanému odpadnutiu. Ak budete robiť toto, tak popreli ste samú podstatu viery. A tak Jánovi učeníci Jána Krstiteľa začínajú vieroučný spor. No a netrvá dlho. A spory vieroučné prejdú na spory osobné. A o chvíľku už nejde ani o to, ako by sa malo krstiť, aký vieroučný spor, aké očisťovanie je to správne, ale už ide o to, kto? Ján Krstiteľ alebo Ježiš Kristus? Spory vieroučné prechádzajú spory osobné. Kvôli čomu sa to hádali? Kvôli očisťovaniu. Pre Židov očisťovanie bola dôležitá vec. Prečítajte si príbeh u Marka v 7. kapitole, prvých 23 veršov a dozviete sa o tom, čo sa dialo vtedy, keď Ježišovi učeníci sa vrátili z trhu a neumyli si správnym spôsobom, ceremoniálnym spôsobom ruky. Snáď pre tých, ktorí nepoznajú historickú situáciu tej doby, nejedná sa o žiadnu hygienu a umývanie rúk mydlom kvôli baktériám pred jedlom. Jedná sa o to, že ako za chvíľku budeme čítať, Židia mali zaujímavý vzťah k pohanom okolo nich. Pán Boh im hovoril, aby sa nemiešali s okolitými národmi. A po reforme Ezdráša a Nehemiáša za 400 rokov obdobia medzi dvoma zmluvami, starým a novým zákonom, si veci vysvetlili tak, že nemôžu s tými ľuďmi mať nič. A o chvíľku budeme čítať, ako Ján hovorí, že Židia so Samaritánmi neobcujú, no ale nemajú nič spoločné, ale za chvíľku zistíte, že aj tak idú od nich kúpiť potraviny. A pretože nebolo možné úplne sa vyhnúť kontaktu s ľuďmi iného vierovyznania, prišli na spôsob, ako problém vyriešiť. Keď ste niečo mali s pohanom, tak ste zobrali toľko vody, koľko sa vojde do polovice škrupiny z vajca. Rozlomíte vajce na dve polovičky, máte jednu škrupinu, pol škrupinu. Toľko vody, koľko sa vojde do škrupiny, pol škrupiny z vajca a vylejete na dlane a urobíte toto. Tým ste sa očistili. A vzniká spor, prečo niečo také učeníci Ježiša Krista nerobia. Dovolte, aby som povedal, že ceremoniálna čistota bola dôležitým aspektom zákonov mojžišovských, dôležitou súčasťou náboženského života v starom zákone. Ale viete, čo začína prebiehať v každom náboženskom spoločenstve, v každej cirkvi, v každej denominácii veľmi skoro? Ľudia si začínajú uvedomovať, že s ich duchovným náboženským životom nie je všetko v poriadku. A kedykoľvek si bolestne uvedomujete, že nie ste, aký by ste mali byť, ľudské srdce prichádza s geniálnym nápadom. Je pravda, že Boh odo mňa žiada toto. Ale ja spravím ešte toto. Dokonca ešte toto. A ľudia veľmi skoro začínajú kopiť predpisy, pridávať nariadenia, ktoré im majú pomôcť správne zachovávať tie Božie nariadenia. Ono to má veľkú výhodu, pretože ak pocítite výčitky svedomia, že no, je pravda, že v tejto veci nie som taký, ako Pán Boh odo mňa očakáva, môžete povedať, no dobre, ale v tejto zase robím oveľa viacej, ako je treba. Takže ono, keď sa to vyrovná, tak sa to preváži, je všetko v poriadku. A samozrejme už nie je ďaleko potom k tomu, že to, čo robíte vy naviac, začnete vnucovať ostatným okolo vás, že tiež musia robiť naviac, dokonca začnete kontrolovať, či to robia alebo nerobia, a podľa toho hodnotiť ich úroveň. Podstatou každého zákonníctva je, že si vymýšľate predpisy, vymýšľate nariadenia a otravujete vzduch ľuďom okolo seba, pretože ak to nerobia ako vy, tak nie sú dosť svätí, nie sú dosť posvetení a vôbec je to pochybné, čo sú to za kresťania. Biblia poukazuje na to, že nakoniec predpisov, ktoré na počiatku Pán Boh dal a ktoré boli zmysluplné, sa stáva bremeno, ktoré ľudia nedokážu uniesť. Skúste si spomenúť, čo ste čítali za posledné 2 mesiace, čo ste počuli, kto všetko vás napomínal, a skúste sa zamyslieť, čo to má spoločné s Božím slovom a s príkazmi, ktoré v ňom nachádzate. A uvidíte, že tento spôsob myslenia žije a darí sa mu dobre dodnes medzi veriacimi ľuďmi. Samozrejme, spor v očisťovanie, spor vieroučný, čo skoro prerastie v spor personálny. A už ide o ľudí. Kto z koho? Ježiš Kristus? Alebo Ján Krstiteľ? Kto je lepší? Viete, čo je zaujímavé? Verš 26. A prišli k Jánovi Krstiteľovi a povedali mu: Rabi, učiteľu, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom a ktorému ty si vydal svedectvo, ktorého ty si uviedol medzi ľudí, hľadieš krstí a všetci idú za ním. Tu už z tých ľudí jasne hovorí závisť. A závisť je slepá. Všetci idú za ním. Máte pocit, že fakt za Ježišom išli všetci ľudia? Že Ježiš bol taký populárny? Nie. Strach má veľké oči. Všetci idú za ním. A je zaujímavé, že štyri najväčšie postavy Biblie mali problém práve s tým, že kto si sa ich snažil dostať do problému práve na tejto úrovni, že ich chcel donútiť, aby sa dostali do takejto interpersonálnej výmeny. Mojžiš. 4. Mojžišova, 11. kapitola, verše 26 až 30. Dvaja mužovia prorokujú a oni prídu za ním a povedia: Mojžiš, zabránim, čo si to dovolujú? Mojžiš hovorí: kiež by ich bolo viacej. Kiež by ich bolo viac. 4. Mojžišova, 11. kapitola, verše 26 až 30. Ján Krstiteľ, Ján 3, 3. kapitola, tuto máme. Rabi, ten, ktorého ty si pokrstil a vydal mu svedectvo, že je baránok Boží, on už krstí. My prídeme o živnosť. A všetci idú za ním. Naša firma skrachuje. Ježiš Kristus, Lukáš 9. kapitola, verše 46 až 50. Učeníci idú na misijnú cestu a keď sa vrátia späť, hovoria, vieš Ježišu, stretli sme tam človeka, ktorý uzdravoval a vyháňal démonov. Ale pretože nechodí s nami, pretože nenosí naše tričko, tak sme sa mu snažili zabrániť. A Ježiš im povie, kto nie je proti nám, je za nás. Apoštol Pavel, Filipenom 1. kapitola, verš 15. až 18. Pavel hovorí, keď Pavel bol posadený do väzenia, zrazu sa našli noví misionári, ktorí začali zvestovať slovo Božie. Pavel hovorí, hlavne, že sa zvestuje. Hlavne, že sa zvestuje. Z akých pohnútok to robia, Pán Boh to posúdi. Pán Boh sa v tom rozoberie. Horliví nasledovníci uškodia vedúcim viac než nepriatelia. Veľkí učitelia postrádali v dejinách oveľa viac od svojich horlivých nasledovníkov, než im boli schopní ublížiť ich nepriatelia. Len preto, že my ľudia veci vnímame. Ja a on. My a oni. A ako reaguje Ján Krstiteľ? Ján odpovedal, riekol, človek nemôže si nič zjať, keby mu nebolo dané z neba. A Pavel povie, ak ti dal Pán Boh, čo sa chváliš? Ak to máš od Boha, nemáš sa čím chváliť. Ak mu to Pán Boh dá, ak ho Pán Boh požehnáva, ak Pán Boh mu pridáva krstov, nech sa mu darí. A dodáva, však vy sami mi dosvedčíte, že ja som povedal, ja nie som Kristus. Ja som len poslaný pred ním. Ja chcem byť hlas. Ježiš Kristus je slovo. Ja chcem vydávať svedectvo o ňom. Ja som tu kvôli tomu, aby som svedčil. Ježiš Kristus je preto, aby svietil. A vo verši 29. dá nádherný obraz. Ten, kto má nevestu, je ženích. A priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a počuje to, sa veľmi raduje kvôli hlasu ženícha. Už teda, týmto sa moja radosť naplňa. Viete, že v tej dobe v rámci spoločenských vzťahov nebolo možné, aby ak sa chlapcovi páčila nejaká dievčina, ju jednoducho pozval večer na zmrzlinu, na schôdzku, na rande, aby išli spolu niekam na špacírku. To nešlo. Ak ste s niekým chceli nadviazať určitý vzťah, potrebovali ste nejakého prostredníka, ktorý to urobil za vás. A Ján hovorí, keď takýto človek, ktorý pomáha tým dvom ľuďom, aby mohli uzavrieť, naviazať vzťah a uzavrieť manželstvo v rámci vtedajších spoločenských zvyklostí, dôjde až do štádia toho, že tí dvaja ľudia sa rozhodnú zobrať a on ako ten starejší na svadbe má možnosť ľuďom predstaviť manželov nového, nový manželský pár, ženícha a nevestu. Ján povie, to je jeho najväčšia radosť, že jeho poslanie sa splnilo. Že môže ľuďom ukázať, že jeho práca priniesla pozitívne výsledky. Ján hovorí, no nebolo by trapné, aby teraz tento človek sa hrnul do popredia, odstránil, odtlačil ženícha. Vidíte, že tento príbeh sa udial v dobe dávno minulej, keď ešte hlavnou postavou na svadbe bol kto? Ženích. Ľudia medzi tým prišli na to, že z toho svadby budú mať oveľa viacej, ak hlavnou postavou nebude ženích, ale nevesta. Pretože pri svadobnom dni každá nevesta je nádherná. A ženích, ako hovoríme po slovensky, ak je trochu krajší od čerta, zbaví. Ján hovorí, nebolo by trapné,
aby tento starejší, aby tento človek, ktorý dal tých ľudí dohromady, sa teraz snažil dať na vedľajšiu kolej ženícha a on sa tam snažil nejako seba predvádzať. No veď predsa jeho najväčšou radosťou je, že jeho poslanie splnilo, jeho úloha splnila svoje poslanie, splnila svoj zámer. A tak, týmto je moja radosť naplnená. A dodáva nádherné slova, on musí rásť a ja sa musím menšiť. Tretie musí v Evanjeliu Jánovom. To prvé bolo musí pre hriešníka. Pre hriešníka platí, aké musí? Musíte sa znovu zrodiť. To druhé bolo musí pre Ježiša Krista, pre spasiteľa. Spasiteľ musí byť povýšený od zeme. Verš 14. To prvé bolo verš 3. A teraz tretie musí v 3. kapitole Jánovej. To je musí pre služobníka. On musí rásť a ja sa musím menšiť. Ján Krstiteľ povie, Ježiš je ženích. A ja mám z toho úprimnú radosť. Tretia časť, tretie kapitoly, Ježiš sa nám predstavuje ako svedok. Verše 31. až 36. Ten, ktorý prichádza z hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, kto hovorí zo zeme. Ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých. Čo videl, čo počul, to svedčí, ale nikto nepríjma jeho svedectvo. A kto prijal jeho svedectvo, ten spečatil, že Boh je pravdivý. Lebo ten, ktorého poslal, Boh hovorí slova Božie, pretože jemu Boh dáva ducha bez miery. Otec miluje syna a dal všetko do jeho ruky. Kto verí syna v syna, má život večný. Ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Mimochodom, kto to hovorí? Hovorí to Ján Krstiteľ, alebo hovorí to Ján Evangelista? A keď sme už pri tom verše 16 až 21, kto hovorí? Hovorí ich Ježiš Kristus, alebo hovorí ich Ján, hovorí ich rozprávač? Tak som vám hovoril, niekedy v Evangeliu Jánovom nie je ľahké rozpoznať, kde končí jeden a kde sa začína druhý. V tej dobe sa úvodzovky nepoužívali, a preto nevieme presne. Ale ak všetko písmo je inšpirované, je to tak podstatne dôležité? Je to Božie slovo. Čo teda hovorí Ježiš ako svedok? Prečo by sme mali venovať pozornosť tomu, čo nám hovorí? Prvý dôvod, verš 31., je, pretože prišiel z neba. Všimnite si, Ježiš sa odlišuje od všetkých iných náboženských vodcov či duchovných autorít. Všetci ostatní majú povolanie z neba. Všetci ostatní sú zmocnení z hora. Ale Ježiš má viac než nebeské povolanie či nebeské zmocnenie. Ježiš z neba zostúpil. Ježiš z neba prišiel. A Židia dobre rozumejú, že keď povie, ja som zostúpil z neba, že to znamená, že je Boh. Židia veľmi dobre rozumejú, že ak tvrdí, že zostúpil z neba, že tým sa robí Bohom. A ak niektorí ľudia dnes tomu nerozumejú a tvrdia, že Ježiš Bohom nie je, ale že je stvorenou bytosťou, no problém bude zrejme v mentalite alebo v okuliároch, cez ktoré čítate tie texty. Spýtajte sa tých, ktorí rozumeli, o čom je reč. A tí veľmi jasne pochopili, pretože mu hovorí, ako to, že ty sa robíš Bohom. To si nemôžeš dovoliť. Židia rozumejú, že Ježiš tým tvrdí, že je Bohom. V 6. kapitole, vo verši 38. a 42. Ježiš bude hovoriť, že on je chlieb, ktorý zostúpil z neba. 7-krát v 6. kapitole povie Ježiš, že zostúpil z neba. A Židia rozumejú, že to znamená, že je Boh. to, že Ježiš zostúpil z neba od Otca, znamená teda, že on je schopný nám toho Otca správne predstaviť. Už som vám povedal, ak chcete vedieť, aký je Boh, ak chcete vedieť, aký je Boh, podívajte sa do života a služby Ježiša Krista. Mnohí ľudia dnes povedia, ak by bol Boh, prečo ľudia zomierajú? Prečo sú vojny v Čečensku, v Juhoslávii? Prečo ľudia zomierajú v Somálsku? Kde je Boh? Kde je Boh, keď sa dejú katastrofy, zemetrasenie? Vážení, to budeme Boha obviňovať za tieto veci. Boh za to môže? Ak chcete vedieť, aký je Boh, podívajte sa do života Ježiša Krista. Podívajte sa, akým spôsobom zaobchádzal s deťmi. Podívajte sa, akým spôsobom zaobchádzal s malomocnými. Podívajte sa, akým spôsobom zaobchádzal so ženami. Dnes dopoludňa ste o tom počuli. Najvýznamnejšiu zvesť, akú kedy bolo možné zveriť ľudstvu, Ježiš zveril žene správu o vzkriesení Ježiša Krista. Akej žene? Takej, že ťažko by mohla byť členkou cirkvi. Najdôležitejšiu zvesť všetkých vekov Ježiš Kristus nezveril ani Petrovi, ani Jánovi, ale žene. Ak chcete vedieť, aký je Pán Boh, podívajte sa do života Ježiša Krista. Pretože on prišiel zhora, on je autoritatívnym vykladačom toho, aký Boh je. Čo z toho vyplýva? Zavrhovať Ježiša Krista znamená zavrhovať Boha. A ak sa stretnete s ľuďmi, ktorí vám budú tvrdiť, že oni si ctia a vážia Pána Boha, Otca Nebeského, ale že Ježišovi Kristovi nemôžu prejavovať rovnakú úctu, tak si zapíšte text Ján 5.23. Ján 5.23. Otec chce, aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí otca, ktorý ho poslal. Pretože on prišiel z neba od otca, dokonale otca predstavuje a zavrhovať Ježiša Krista znamená zavrhovať otca. A preto, že prišiel od otca, je pravý Boh, jeho svedectvo je verné, spolahlivé, môžeme mu dôverovať a môžeme sa nám spolahnuť. Druhý dôvod, prečo by sme mali brať Ježiša vážne ako svedka je vo verši 32. a 33. Pretože jeho svedectvo je z prvej ruky. Jeho svedectvo je z prvej ruky. Jeho svedectvo nie je sprostredkované cez niekoho iného. Verš 32. a 33. hovorí, a čo videl a počul, to svedčí. Jeho svedectvo nie je sprostredkované od niekoho iného. On svedčí o tom, čo videl a počul. A konáme podľa toho, čo nám on povie, ak sme ochotní uviesť do praxe to, čo nám Ježiš hovorí, poznáme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ján 7.17. Ak bude niekto chcieť činiť jeho vôľu, ten bude vedieť, či to učenie od Boha alebo nie. Ak chcete vedieť, aká je pravda, čo sa týka náboženských vecí, potrebujete prijať svedectvo Ježiša Krista a potrebujete mať ochotu uviesť tieto veci do praxe. Všimnite si, Ježiš u Jána 7.17 povie, ak niekto bude mať 4 roky semináru, tak ten bude vedieť, kde je pravda. Áno? Ak niekto bude mať vysvetenie, tomu už môžete naprosto veriť. Ak niekto bude mať doktorát z hebrejčiny a z gréčtiny, tak už sa nemôže mýliť. Nie je to nádherné? Ježiš povie, ak niekto bude chcieť činiť, ak niekto bude ochotný sa zariadiť podľa toho, čo mu Pán Boh prikazuje vo svojom slove, ak niekto zoberie svedectvo Božie, ktoré je z prvej ruky, vážne, ten bude vedieť, aká je pravda. Ten sám sa presvedčí, že toto svedectvo je pravdivé. Teologické, biblické pravdy nie sú tu preto, aby sme ich intelektuálne analyzovali a skúmali. Ale preto, aby sme ich prežívali. Samozrejme, nemáme iný nástroj, ako tieto pravdy poznávať, chápať, než náš rozum. Ale konečným cieľom nie je robiť intelektuálnu gymnastiku, analýzu, ale konečným cieľom je prežívať to, čo nám Pán Boh hovorí. Jeho svedectvo je z prvej ruky. A kto je ochotný sa podľa neho zariadiť, ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme synovia Boží a vieme, že máme pravdu. Tretí a posledný dôvod, prečo máme brať vážne svedectvo Ježiša Krista z 3. kapitoly je, pretože ho poslal Otec. Slovo poslal je veľmi dôležité slovo v Jánovom evanjeliu. V 3. kapitole Ján uvádza slovo poslať, ktoré bude hrať dôležitú úlohu v Jánovom evanjeliu v predstavení toho, kto Ježiš je. Tým, že Ježiš je poslaný, nie je znížená jeho autorita. V 13. kapitole povie, posol nie je väčší ako ten, ktorý ho poslal. Viete, v tej dobe ešte neexistovali faxy a ak chcel cisár z Ríma niečo odkázať prokurátovi Pilátovi do Judska, do Palestíny, nemohol mu poslať fax, aby si prečítal, cisár ti odkazuje to a to. Inému nezostávalo, než poslať posla. Posadiť ho na koňa a ten išiel aj s posolstvom. A keď prišiel za guvernérom niekde v provincii rímskej a ten mu povedal, cisár ti odkazuje to a to. On povie, čo ty mi budeš hovoriť, ty si otrok. Áno? Aby ten človek mohol niečo vybaviť, muselo platiť, že poslaný je na rovnakej úrovni ako ten, kto ho poslal. Ježiš je poslaný od Otca. Znamená to, že Ježiš je nižší? Znamená to, že Ježiš je nejaký sluha v nebeskom zástupe, ktorého všetci posielajú. Ježiš hovorí, ja pošlem Ducha Svätého. Aby ľuďom, ktorí žijú v agrárnej spoločnosti, to predstavil ešte lepšie, že Duch Svätý bude vyliaty. Ľudia majú predstavu, že teda, keď ho posielajú, keď ho vylievajú, keď spievame tiež niekoľko kvapiek zvaží aj mňa, že to už nie je taká istá osoba. Ale koncept poslania je pre Jána veľmi dôležitý. Koncept poslania ukazuje na vznešenosť a autoritu. Nie na podriadenosť. To, že Ježiš je poslaný, znamená, že má rovnakú autoritu ako Otec. A preto Ján ukáže, Otec mu dal svoje slovo, Otec mu dáva svojho ducha, verš 34. A Ján 13. kapitola, verš 3. povie, Otec mu dal všetko. Keď Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, že od Otca prišiel a k Otcovi ide a že Otec mu dal všetko do rúk. Pretože Ježiš niečo vedel, niečo urobil, ale to je 13. kapitola. Otec mu dáva slovo, Otec mu dáva ducha a Otec mu dáva všetko. Opäť, stavať sa preto proti Ježišovi Kristovi znamená stavať sa proti najvyššej autorite vo vesmíru. Skutky 4.12. Niet iného mena pod nebom, ktoré by bolo dané ľuďom, v ktorom by bolo spasenie. Ak odmietate to, čo Ježiš Kristus prináša, ak odmietate zjavenie Božieho charakteru, ktoré Ježiš priniesol, ak odmietate spôsob, akým Ježiš predstavuje Otca, povedzte, čo viac môže Pán Boh pre vás urobiť. Akým spôsobom vás môže zasiahnuť? Akým spôsobom vás môže osloviť? A nezabudnite, že prvá kapitola, verš 5 hovoril, a on je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Každý človek, ktorý sa na tento svet narodí, či o Ježišovi Kristovi vie, alebo nevie, či o ňom počul, alebo nepočul, dostane v priebehu svojho života možnosť, aby poznal čosi lepšie, než to, čo nám tento svet ponúka. A súd je v tom, že prišlo svetlo na svet. Ale ľudia viacej milovali tmu. Podľa toho, ako sa staviame k svetlu, určujeme o svojom večnom osude. Stalo sa vám, že ľudia vám povedia, ďakujem, ja si ten lístok ani nevezmem, pretože potom by som bol zodpovedný za to, čo sa dozviem. Ponúknete ľuďom písmo sveta a povedia, ďakujem, ja radšej s tým nič nechcem mať spoločné. Pozvete ľudí, aby sa niečo dozvedeli o Pánu Bohu, povedia, ďakujem, ja radšej nikam nepôjdem. Ponúknete veriacim, aby vo svojej náboženskej skúsenosti, aby vo svojom poznaní šli o krok ďalej a oni povie, nie, nová teológia. Tak sme neboli vyučení. Viete, ktoré sú posledné slová zomierajúcej cirkvi? Nikdy sme to takto nerobili. 5 slov, posledných slov umierajúcej cirkvi. Nikdy sme to takto nerobili. Súd je podľa reakcie na svetlo, ktoré máme. Ježiš je najvyššou autoritou vo vesmíre. A podľa toho, ako reagujeme na Ježiša Krista, podľa toho určujeme svoj večný údel, svoj večný osud. A teraz verš 35. Otec miluje syna a dal mu všetko do ruky. Máte to aj tu, v 35. verši. My, kresťania, všetci poznáme a radi citujeme Ján 3.16, zlatý text písma svätého. Lebo tak Boh miloval svet. A hovoríme si, vidíte, aké je to nádherné, lebo tak Boh miloval svet, ergo, teda tak Boh miluje mňa. Áno, nie je pochyb. Ale napadlo vás niekedy, že Boh miluje nie len vás, ale že Boh miluje syna. A pretože miloval syna a miloval svet, posiela svojho syna na svet. A pretože ho miluje, dá mu všetky veci a ukáže mu všetky veci. Pretože láska, skutočná láska, nepotrebuje nič tajiť. Nepotrebuje nič skrývať. Prijať lásku Kristovu znamená mať podiel na jeho láske. Prijať Ježiša Krista znamená mať podiel na jeho bohatstve. Pretože otec dal všetko synovi do rúk. Ak sa stávaš synom, dcérou Ježiša Krista, potom všetko patrí tebe. Poznáte ten príbeh o rybe uprostred mora, ktorá zahynula od smedu, pretože sa bála napiť, pretože si myslela, že keď si glgne, tak more vyschne. Ak patríš Ježišovi Kristovi, potom všetko, čo patrí jemu, patrí aj tebe. Hrešiť proti Ježišovi Kristovi znamená hrešiť proti láske a proti svetlu. A pretože sme slobodné bytosti, ako ja hovorím s obľubou, pretože Pán Boh vám nebude hádzať tehly na hlavu, ak hrešíte proti láske a proti svetlu, čím už vás Pán Boh môže osloviť? Čo pre nás Pán Boh môže urobiť? Pán Boh nemá spôsob, akým by nás zasiahol. Preto zostávame v tme a výsledkom je čo? Že prichádza zavrhnutie. Ježiš plače nad Jeruzalémom, pretože hovorí, koľkokrát som vám chcel pomôcť, koľkokrát som chcel pre vás niečo urobiť, ale nechceli ste. Odmietali ste moje posolstvo, odmietali ste moje zázraky, čo môžem pre vás urobiť. Verš 36. hovorí, a hnev Boží zostáva na ňom. Jediné miesto v Evanjeliu podľa Jána, kde Ján hovorí o Božom hneve. Jediné miesto v celom evanjeliu. V zjavení povie 6 krát o hneve. A čo je Boží hnev? Rimanom 1. kapitola, verš 24., 26. a 28. A k Pánu Bohu ide o vzťah lásky. Je možné vzťah lásky prikázať? Je možné k niekomu prísť a povedať, musíš ma milovať? To nefunguje. Ak teda odmietate Božie svetlo, ak odmietate Božiu lásku, všetko, čo Pán Boh pre vás môže urobiť, je nechať vás tak. Rimanom 1, 24, 26, 28. Boží hnev je v tom a preto ich Boh vydal. Boh ich nechá tak. Niet spôsobu, niet cesty v slobodnom vesmíre, ako vás Bohu pritiahnuť, zasiahnuť, osloviť, ak odmietate to. Spôsob, akým Pán Boh pracuje. A ja nádherným spôsobom v ďalších kapitolách Evanjelia ukáže, že mnohí ľudia budú zatratení nie preto, že by ich Pán Boh nechcel spasiť. Ale preto, že odmietajú byť spasení spôsobom, akým Pán Boh pracuje. A Pán Boh nič iné pre nich nemôže urobiť. Tretia kapitola, aby sme ukončili, zdôrazňuje osobné vzťahy. Náboženstvo je záležitosť vzťahu. Pánu Bohu ide o vzťahy. Nie na tom svete nič krajšieho a krehkejšieho ako vzťahy. Nič na tom svete vás nepoteší tak, ako fungujúce vzťahy. A nič na tom svete vás neraní tak, ako vzťahy, ktoré sa polámali, ktoré nefungujú. Medzi Bohom a človekom ide o správny vzťah. A aký to má byť vzťah podľa 3. kapitoly Evanjelia Jána? Prvý príbeh nám hovorí, to musí byť živý vzťah. Príbeh o Nikodémovi hovorí, že ten vzťah musí byť živý. A na to, aby bol živý, tak sa potrebujete narodiť. Narodiť znova. Narodiť zhora. Len vtedy bude vzťah živý. Živý vzťah sa začína narodením zhora. Znovu zrodením. Keď ste sa narodili, stávate sa členmi Božej rodiny. Druhá časť 3. kapitoly nám hovorí, že aby tento vzťah po tom, čo ste sa narodili, pretože včera sme si povedali, že narodenie nie je koniec života, ešte teraz potrebujete žiť. Druhá časť hovorí, Ježiš predstavený ako ženích, že tento vzťah musí byť vzťah lásky. Ježiš je ženích a my sme súčasťou jeho nevesty. My sme jeho kolektívna nevesta. A ak chceme, aby náš vzťah lásky silnel, potom platí, čo povedal Ján v 3. kapitole 40. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Základom fungujúceho vzťahu lásky je vidieť toho druhého ako väčšieho než seba samého. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Pánu Bohu ide o vzťahy a 3. kapitola Jána ukazuje, že sú 3 typy vzťahov. Vzťah musí byť živý, vzťah musí byť láskavý, vzťah lásky a ten tretia časť hovorí, musí to byť vzťah učenia. Ja si to vždycky pamätám, musí to byť loving, living and learning. Láskavý, živý, láskavý a vzťah učenia. Vzťah, v ktorom sa niečo naučíte. Pretože ak vzťah lásky nie je vzťah, v ktorom rastiete, v ktorom poznávate toho druhého, v ktorom sa niečo dozvedať, príliš skoro vzťah degeneruje na emotívne poblúznenie, ošiel a stratí svoju náplň. A preto Ježiš ukazuje, Ježiš sa predstavuje ako verný svedok, ktorý nám dáva Božiu pravdu a na nás je, aby sme jeho slovo prijali. Potom sa stane súčasťou nášho života. Dozvieme sa o ňom nové veci a náš vzťah zostane živý, zostane vzťahom lásky po celú večnosť. Nezabudnime nikdy. Ak chceme mať správny vzťah k Pánu Bohu, Pána Boha to niečo stálo. Aby my sme sa mohli narodiť do jeho rodiny, on musel zomrieť.